Jak velký zájem je o znovu otevřené výstavní sály? Kam pokročily během karantény práce v historické budově Národního muzea? Jaké virtuální prohlídky se chystají a co přinese chystaná expozice Sluneční králové? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál i Český rozhlas Plus, je dnes generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Včera jste otevřeli po vynucené pauze. Jak jste v historické budově zvládli ten první den? Jaká byla návštěvnost?
Tak ono to nebylo tak dramatické, ani jsme to nečekali, protože lidé pochopitelně asi první den po otevření nejenom muzea, ale i různých dalších věcí neběželi do muzea, takže tam bylo pár desítek lidí v našich objektech, takže jsme to zvládli celkem jako v pohodě a byli jsme připraveni i na mnohem větší návaly, co se týká, řekněme, hygienicko-bezpečnostních záležitostí.
Co je kratší seznam objektů, které jste znovu otevřeli, anebo těch, které zůstávají zavřené?
Ne, tak určitě je kratší seznam těch uzavřených objektů, v podstatě Národní muzeum, já to nemám na procenta, ale téměř 90% svých objektů má otevřeno. To, co zůstává ještě chvilku zavřené, jsou ty menší objekty, kde se provádí, a to jsou expozice třeba jako byt Františka Palackého a Riegera v Palackého ulici, nebo zámek v Vrchtových Janovicích, který otevřeme společně z hrady a zámky, a nebo i taková kuriozita, kterou máme, a to je Ježkův modrý pokoj. To je v Kaprově ulici vlastně pokojíček Jaroslava Ježka, který se nachází v bytě, a tam samozřejmě nikoho cizího pouštět nemůžeme. Takže na počet objektů je to, řekněme, těch 90%, ale na počet metrů jsme otevřeni téměř 100%. Většina našich objektů jsou velké domy.
A můžete připomenout, které, co vlastně pod vás spadá?
Tak z těch pražských, samozřejmě historická budova Národního muzea, to všichni znají, České muzeum hudby, Náprskové muzeum, Národní památník na Vítkově, Národopisné muzeum, Muzeum Bedřicha Smetany, Muzeum Antonína Dvořáka, a z těch mimo pražských třeba ještě Muzeum loutky a cirkusů v Prachaticích, zmiňovaný zámek Vrchotových a Novicích a další drobnější věci.
A kdy tedy budete mít možnost otevřít ty prostory, které je možno navštívit jedině s průvodcem?
Jak říkám, s rozvolňováním, tak se co se týká hradu a zámku, to je tuším, že koncem května. Před sebou to datum nemám a uvidíme, no jestli, zase říkám, byt Palackého Riegera je speciální expozice, vlastně historický interiér bytu těch dvou významných rodin, a ono také jde o to, jak lidé vlastně do muzeí budou chodit, jestli je vůbec jako efektivní to otevírat a tak dále. A i ten byt vlastně Riegerův nebyl otevřen 7 dní v týdnu. Rozumím. A celou dobu to vlastně bylo v nějakých hodinách.
Takže... No, jaký je váš odhad, když jste to sám otevřel, tu otázku, budou lidé chodit v menší míře, budou třeba mít obavy?
No, já jsem celkem optimista. My si to samozřejmě nějaké takové jako výhledy, jako kněžna Libuše, do budoucnosti díváme. Já si myslím, že lidé začnou do muzeí určitě chodit. Ono bylo i vidět na tom, že včera těch lidí bylo, řekněme, několik desítek. Dneska se to číslo zvětšuje. Samozřejmě jsou před námi prázdniny, které z větší části asi lidé budou muset strávit v České republice, nepojedou nikam do zahraničí a budou hledat nějaké, řekněme, kulturní zážitek a návštěvu. Takže já myslím, že ta návštěvnost půjde nahoru. My tomu věříme a zároveň se na to připravujeme. K tomu se možná dostaneme za chvilku, abych vám nevzal všechny otázky. Na druhou stranu návštěvnost Národního muzea především v Praze dělali z hodně velké míry, až z 50% cizí zahraniční turisté. No a tady samozřejmě to už si věštit jakoby netroufnu. Zaprvé, kdy lidé budou moci zase opět svobodně cestovat jak ven, tak dovnitř.
Jinými slovy, odpovědět na tu otázku, že asi ta návštěvnost bude o něco nižší.
No to ale... bez pochyby bude nižší a budeme se...
Dramaticky
to vidím, ale musíme se k tomu nějakým způsobem postavit. Jo? Nemá se jenom jako plakat, tak uvidíme, kam se to vyvine.
V krátkosti, jaká opatření momentálně platí v těch prostorách, které spravujete?
Tak já si říkám, že to není nic jako zvláštního, co by lidé nepotkávali při jiných běžných činnostech. Asi nejzásadnější, to když hovoříme o tom počtu, je to, že my jsme sice otevřeli, ale i v těch velkých budovách můžeme vlastně pustit jenom zatím 100 lidí najednou do objektu. Takže vlastně limitovaný počet návštěvníků v muzeích, což zatím není takový problém, ale kdyby lidé začali chodit víc, tak by nakonec museli ještě čekat, ale já doufám, že i toto se brzo rozvolní, a potom jsou to taková ty běžná hygienicko-zdravotní opatření. Samozřejmě první, čemu se snažíme zabránit, je zlukování, to znamená držet rozestupy. Úkaz se lidé nesmí zlukovat, prodáváme také stupenky online, aby vlastně vůbec k té kase jít nemuseli. Potom samozřejmě všade jsou umístěny nádoby s dezinfekcí, prosíme lidi, aby se vlastně častěji dezinfikovali, myli ruce při vstupu do objektů. Roušky, to už je takový kolorit. Co se týká výstav a expozic, tam je vlastně jako jediný limit, že zatím jsou vypnuté některé interaktivity, to znamená obrazovky nebo sluchátka, které se dávali na uši, zase z těch, řekněme, bezpečnostně hygienických důvodů.
Co to znamená pro vás? Myslím, ta opatření jako pro provozovatele, je to organizačně, finančně, personálně složitější?
No to, že jsme otevřeli, to ne, my jsme na to zvyklí, že to muzeum funguje otevřeně. A co se týká těchto bezpečnostních předpisů, tak samozřejmě, jako, ale to není nic jakoby drastického držovat rozestupy nebo umístit někde dezinfekci, je to proškolené, rozdáno. To nás nějakým způsobem nezatěžuje, ale jsme zase zpátky u toho, to co je jako náročné a finančně to náročné bude, to je prostě pokles těch návštěvníků, anebo třeba málo se jako vidí, nebo to, že Národní muzeum si nevydělává jenom vstupným, ale třeba některé naše hezké objekty slouží jako místa pro pronájmy, konference.
Takže tam byl propad příjmu.
Tam se samozřejmě jako všichni museli všechno zrušit a byl a bude bez pochyby ještě docela vysoký propad příjmu.
Jak se budete snažit to nahradit?
No tak my už vlastně jdeme dvěma cestama. Za prvé jsme už na začátku toho nouzového stavu vlastně utáhli veškeré finanční šrouby a snažíme se udržet naší vlastně likviditu a přemýšlíme, na co tu korunu vydáme. Musíme se na to připravovat.
Takže cesta úspor.
Cesta úspor. No a potom samozřejmě se připravujeme na to, aby jsme na naší expozit znova nalákali lidi. A proto říkám to, nevzdáváme, my jsme teď otevřeli v takovém nouzovém stavu a na léto se vlastně připravuje otevřít několik expozic a zajímavých výstav. Připravujeme v podstatě i komunikační kampaň na to léto i v tom duchu, aby lidé mohli navštívit muzeum, a když jsou na dovolené, aby mohli někde strávit čas.
Nemůžete k moři, pojďte do muzea.
No tak já bych s tím mořem, ono přece jenom tmavé prostory muzea, asi moře ani mě nenahradí, ale pojďte se podívat na velrybu, tu byste stejně u moře v podstatě neviděli, která momentálně je také přístupná.
Už jsme u dalšího tématu, k tomu se dostaneme, protože
já myslím, vám že nechci brát témata.
Na to se vás určitě rozbít, všichni ptají, ale já ještě k těm opatřením mezi kustody v muzeích bývají často seniori. Setkali jste se třeba z jejich strany s obavami ohledně možné nákazy? Přece jenom jsou nejrizikovější skupinou.
Tak u nás úplně tak nesetkali, protože vlastně tuhletu kustodskou službu a dozorce nám zajišťují externí firmy, které jsou soutěžené. To znamená, že je to na nich. My jsme samozřejmě na to upozornili a zatím vlastně nepřišli lidé, kteří by byli v nějakém tom rizikovém věku, takže jsme to zatím nemuseli.
Takže to problém není.
Nemuseli říct. Samozřejmě asi bych byl takový opatrný být těmi lidmi, protože přece jenom v tom muzeu se prostě potkávají s lidmi, jsou v první dny, na to nesmíme zapomínat.
Snížili jste vstupné na polovinu, do 15. června mají děti do 15 let vstup zdarma. To všechno, abyste tam prostě teď nalákali návštěvníky.
Tak jako těch důvodů je několik, aby jsme nalákali návštěvníky, ale není to jako marketingová akce. My taky chceme ukázat, že žijeme a že myslíme na lidi, kteří museli být 2 měsíce zavření doma. A také si myslím, že spousta lidí prostě na toto má dopad i trošku ekonomický na jejich rozpočty. Takže to bylo takové vstřícné gesto. A připravujeme se na tu druhou půlku června, jestli to vstupné zvýšíme na standardní cenu a otevřeme na nové výstavy.
A ten 15. červen, to bude datum, kdybyste se měli vrátit do běžného neomezeného režimu?
No 15. červen bude datum, kdy se mluvil o tom, kdy se vrátí zpátky to vstupné do normálního režimu, a v podstatě okolo 15. června máme právě naplánováno několik v úzovkách vernisáží, protože já nevím, jestli budou moci být i vernisáže, ale prostě otevření výstav a expozic, jako je mineralogická expozice nebo Knihotnice Národního muzea. Rádi bychom v té době měli otevřenou například výstavu o státní symbolice, která se jmenuje Symboly, protože je výročí ústavy a vlajky a hymny v tomto roce. A připravujeme i další výstavy ze zahraničí, takže to vlastně bude datum, kdy už to muzeum bude plnější nových věcí než dnes, které jsou tam doposavat i v dalších našich objektech, a vlastně spustíme ten, řekněme, dovolenkový provoz.
Hostem 20 minut je generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Když se vás teď návštěvníci ptají, co jste dělali za karantény, co odpovídáte?
No, že jsme se neflákali. My jsme jako to právě ne, že jsme zavřeli a šli úplně domů. Takže samozřejmě my jsme to využili technicky k údržbě našich objektů. Zároveň, když hovořím o tom, že připravujeme výstavy, tak na těch se vlastně, a expozice, stále expozice Národní muzea, tak na těch se vlastně pořád pracovalo.
Nebylo to trošku demotivující, jestli nevěděli, jestli vůbec otevřete?
Ale já myslím, že to naopak bylo jako pozitivní. Dodělali jsme, zrychlili jsme spoustu věcí, jako je restaurování plejtváka Mišoka, právě zmiňované velryby. V reparátorských a restaurátorských dílnách se vlastně pracovalo dále.
Mám tady tu otázku.
Pracovalo dále na restaurování jiných předmětů do těch expozic a víme, že jednou to bude, že ta naděje tady je.
A jak se daleko s tím plejtvákem Mišokem?
Tak jak říkám, zatím ještě není úplně hotový. Teďko si to trošku jako do detailů, tak se zjistilo, že nejpoškozenější jsou čelisti, které jsme docela složitě z té kostry sundávali, které dokonce budeme muset nahradit pravděpodobně umělými, protože
falešná čelist.
Falešné zuby bude mít chudák plejtvák, ale samozřejmě ty původní zůstanou zachované, takže teď doopravujeme a budou se vyrábět ty nové, on to návštěvník vizuálně nepozná. No a během léta by to mělo být i hotové a plejtvák, respektive plejtváčice, ona je to samička, samička nebo kostra samičky, plejtváka Mišoka, bude hotová. A teď třeba, když lidé jdou do historické budovy Národního muzea, tak je necháme jako najuknout, restaurátoři tam pořád pracují, ale do toho sálu jde jako povstoupit dovnitř a podívat se na velrybu, ale vlastně i na to, co už myslím, že návštěvník potom nikdy neuvidí, to znamená, jak se v Čechách taková velryba restauruje a preparuje.
Jak jste oslavili 15. duben, kdy uplynuli 202 roky od založení Národního muzea?
No tak oslavili jsme ho velice, velice decentně, protože na nějaké bujaré oslavy to nešlo. Dělali jsme, a to zase možná skáčeme k dalšímu, dělali jsme vlastně virtuální výstavu k oslavám a jinak jsme bohužel, nám bylo líto, že jsme nemohli slavit s našimi návštěvníky. A jsme si v podstatě jenom to výročí připomněli virtuálně a počkáme na kulatější narozeniny.
V čem je výjimečná ta speciální platforma, a teď nemyslím, že to říkám správně, Indihu Exhibition, kterou vyvinula Akademie věd České republiky?
No, tak ona je výjimečná, nevím, jako jestli je úplně výjimečná. Zaprvé je to nová platforma vyvinutá právě Čechy v Akademii věd. Je to platforma, která podle nás prostě vybrali, má dvě výhody. Za prvé je pro toho návštěvníka podle mě jako docela přitažlivá, umí udělat hezké výstavy, a za druhé ona se ukázalo, že je to vlastně jako jednoduchý nástroj, na který nepotřebujete úplně mít ITka, který vám to, nebo specialistů na počítače, který vám to celé dá dohromady, a s trochou školení vlastně tu výstavu vám udělá i kurátor, což nám vlastně umožnilo těch výstav udělat docela hodně, udělat je celkem jednoduše a také proto vnitřní fungování muzea, když se ptáte, co jsme dělali, že jsme vztáhli ty odborné pracovníky do tvorby těch výstav, že jenom neodevzdali někam podklady a někdo a potom se podívali, co z toho kdo udělal, že si ty výstavy vlastně dělali sami a nám se to jako hodně zalíbilo. Jinak ty virtuální výstavy jsem se divil, až jak byly úspěšné, protože ty navštívilo během té karantény asi 100 000 návštěvníků, jak ty prospěly, jak naše vzdělávací programy, což je teda jako hodně lidí na zavřené muzeum. A my v nich vlastně chceme i dál pokračovat a vlastně jsme se už bavili o tom, že každá z našich výstav bude mít zároveň takový jako virtuální otisk, už před jako ochutnávka, než do toho muzea půjdete a potom třeba jako zase, když se vrátíte, abyste si ještě připomněl znova, co jste v tom muzeu viděl.
Čili ve větší míře se chystáte nabízet ty virtuální prohlídky?
Řekněme systematicky. Systematicky ke každým. Ale samozřejmě to nejedná se jenom o tu aplikaci Indihu virtuální výstavy. My máme vlastně připraveno docela myslím, že velký do budoucích měsíců průnik do virtuálního prostoru, protože já osobně a spousta mých kolegy a kolegů vlastně věří a je to asi 100% jistota, že i muzea se musí čím dál tím zdigitalizovat a v té komunikaci online virtuální je budoucnost i muzeí, jak směrem k návštěvníkovi, tak ve vědecké práci a tak dále.
Vy jste řekl, že chystáte průnik do virtuální reality, jak to myslíte, nebo v čem to spočívá?
No, my jsme si vlastně, já to tak říkám obrazně, my jsme v podstatě skončili po mnoha letech takovou tu fyzickou rekonstrukci mnoha našich objektů, včetně toho historické budovy Národního muzea, a vytyčili jsme si takovou digitální revoluci. Spočívá to právě v tom, že budeme víc vidět pro návštěvníka v virtuálním prostoru. Momentálně vlastně tvoříme celou novou aplikaci pro návštěvníka, která mu bude fungovat i u něj doma, ale zároveň při prohlídce našich výstav, když jsme se u té velryby, součástí toho restaurování bylo naskenování 3D té kostry a například pomocí té virtuální aplikace si mimo jiné tu velrybu budete moc rozplavat v moři, když se na ní prostě podíváte skrz to. A takovýchto vlastně prvků bude v našich muzeích o mnoho více. No a potom taková ta neviditelná, řekněme, digitální reforma je o tom, že my vlastně máme 20 milionů sbírkových předmětů a k těm 20 milionům sbírkových předmětů se váže spousta informací. Jak o těch předmětech samých, tak o jejich vlastně vlastnících, o jejich původu a tak dále. To prostě nepřeberné množství informací a nejenom napsaných, ale máte prostě různé výsledky vědeckých průzkumů a analýz a tak dále. No a tyto informace vlastně potřeba, řekněme, nalít do systému na cloudových úložištích, ukládat a potom je umět správně využívat jak pro vědecké účely, tak pro ty prezentační.
Takže čistě teoreticky, když přijdu k vám do muzea, tak si můžu k některému exponátu, dejme tomu z chytrého telefonu, vyhledat další podrobnosti.
No zatím ještě ne.
Ale bude to možné někdy.
Ale bude to třeba možné. Takže to je to, co čím já rozumím jakoby digitální IT revoluci. A bylo právě zajímavé, že jste se ještě ptal, co jsme jakoby dělali. Třeba náš IT odbor, ten fakt jako neseděl doma, a když seděl, tak oni se na té dálkové přístupy jako můžou pracovat. A to, co měli právě v cloudech a přechodu na nové mail servery a na další takový ty otravné, ale velice potřebné věci, na co měli třeba 10 měsíců v plánu, tak za 2 měsíce v podstatě Stachanovsky zvládli udělat. A třeba k tomu donutilo i to, že když jsme pracovali, jak jsme potřebovali, ne, že jsme nevyužívali, ale mít online meetingy, online komunikaci. A teď to bylo potřeba v podstatě ze dne na den. Takže v tom IT si myslím, nejenom technicky, ale i v tom uvažování nás to posunulo někam dopředu a my to bez pochyby budeme dál rozvíjet a nedej bože se připravovat. My se tady o tom předtím bavili o nějakou další vlnu nějakého nebezpečného viru, která doufám nenastane, ale těch poučení a příkladů, které jsme se jako naučili, je hodně v mnoha oborech.
Ve 20 minutách je hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea. Museli jste kvůli uzavření muzea a finančním ztrátám rezignovat na některé chystané projekty?
No my jsme šli právě opačnou cestou. My jsme na žádné projekty zatím nerezignovali. Naopak jsme se vlastně rozhodli, že jsme někde utáhli ty kohouty, ale začali jsme vlastně, ale peníze jsme pustili a investujeme právě do projektů, které ani nebyly úplně v plánu. Právě protože já si myslím, že jestli chceme nastartovat ekonomiku, jestli chceme nastartovat život muzeí a lidi znova jakoby ponouknou k tomu, aby vedle těch svých dalších starostí chodili například do muzeí, tak prostě o to musíte investovat.
A musíte mít co nabídnout.
Kde
tedy ty kohouty uzavíráte nebo utahujete, kde šetříte?
No zatím v provozních a jiných investičních záležitostí, tam, kde to jde třeba odložit, než se to znova rozjede.
A stále platí, že do konce června se otevře výstava Sluneční králové? Ptám se proto, že si neumím představit, jak sem teď dostáváte za téhle situace artefakty z Egypta.
No já v to pevně doufám, je to takový motivační faktor, já pevně doufám, že během toho měsíce června ještě otevřeme dokonce dvě zahraniční výstavy, teď nechci vyvyšovat Egypt, ale ještě plánujeme velkou výstavu o Milanu Rastislavu Štefánikovi z Bratislavy, ale tak to jsou bratři sousedi, to půjde jednodušejíc. No a co se týká ty Sluneční krále, máme to stále v plánu, já nechci slibovat, to bude přesně do 36. před těch otazníků je mnoho, ale v podstatě momentálně začala tady v Praze stavba té výstavy jako bez výstavy jako takové. Já jsem vlastně, se mi podařilo úplně náhodou, že jsem letěl jedním z posledních letů z Káhery v březnu, jsme ještě stačili podepsat smlouvu a musím tedy poděkovat egyptské straně, že oni mají možná ještě těžší situaci než my, že do toho s námi jdou, všechny vlastně smluvní závazky zatím drží a v Káhře a v jiných místech se momentálně připravuje balení těch asi 100 unikátních předmětů z lokality Abusír. No a teďko musíme překonat jenom takovou jakoby drobnost a to je, jak ty předměty sem dostat, kde už myslím, že máme řešení, ale o něm ještě úplně jakoby nemůžu mluvit a momentálně ovšem se bojujeme s koronavirem a hledáme řešení doprovodu těch předmětů, protože s nimi by měl někdo letět a v podmínkách té egyptské strany je, že kurátoři vlastně budou aranžma a vybalování těch předmětů tady, což bychom samozřejmě rádi dodrželi, ale Egypt, Česká republika, hranice koronavirus, karanténa, slova, která nás straší, ale znova s egyptskou stranou a s českými úřady hledáme řešení. No a já jsem jako veliký optimista, že by tohle mohl být takový jako ukázání, že Česká republika žije, protože kdyby se to podařilo, tak to i na vzdory koronaviru bude Česká republika asi jednou z prvních zemí, která dokázala uspořádat takhle velkou a významnou mezinárodní výstavu. a ukáže se to, co jsme celou dobu vlastně jako dělali, na tom jsme taky pracovali, ukáže se, že to vlastně funguje, překonáme to.
A na co budete v tomto případě návštěvníky lákat, jak se chystáte přiblížit jim práci českých egyptologů?
No, tak já mám takovej možná triviální reklamní slogan, nemůžete do Egypta, Egypt přijel k vám, ale jinak ta výstava je vlastně o práci českých egyptologů v Abu Síru, je to stará doba egyptská, to nejstarší období té říše, kde se udělalo spousta zajímavých nálezů, takže budeme lákat na 100 unikátních předmětů, které převážně tam ty naši egyptologové našli, ale zároveň tyto vlastně veliké pohřebiště ten Abu Sír a to celé bude zaranžované vlastně do rekonstrukce pyramid a hrobů, v kterých se ty předměty nacházely, protože to, co tam je hodně hezká, to sem nepřivezeme, to jsou ty různé nástěnné malby a architektura těch hrobů. Tak a k tomu připravujeme, asi se jméno může říct vlastně s dokumentaristou Petrem Horkým, který vlastně na tom Abu Síru s egyptologa pracoval, že připravujeme rozsáhlé vlastně multimédia, které vlastně toho návštěvníka vtáhnou do doby staré říše. Takže to bude vlastně velká výpravná výstava postavená na originálech, ale i zajímavé, myslím, že multimediálně archeologickém aranžmá. No a já doufám, že lidé se přijdou podívat na starý Egypt a taky se podívat na to, co jsme vlastně jako my, nebo oni Češi, Český egyptologický ústav, Československý egyptologický ústav dokázali, protože jejich práce je opravdu světová. Takže já jsem takový optimista, na tu výstavu se moc těším, ale vy nám jako držte palce, jo, protože to je třeba příklad toho boje s tím koronavirem, pozitivním myšlením. Když někteří kolegové si myslí, že jsem se zbláznil, nebo si myslí, že si dělám legraci, když jsem jim říkal, že 36. otevíráme.
Nebudeme sdílet váš optimismus a věřit tomu, že to dopadne. Jak má vypadat výstava Bílá hora ke 400 letům od slavné bitvy?
Bílá hora, teďko jako čím bych řekl, že bude výjimečná. No, my jsme sestavili tým odborníků, nejen od nás muzea, ale i z Univerzity Karlovy, který vlastně se na to výročí se pokusí podívat, nebo zkouší se podívat takovou to optikou a zbavit tu Bílou horu mýtu, které tady jsou, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Bílá hora v podstatě sama o sobě byla takovou jakoby šarvátkou tady u obory hvězda. Na druhou stranu se v té české mytologii stala počátkem doby temna. Takže ta výstava o té Bílé hoře docela podrobně vlastně probere to, co té Bílé hoře předcházelo z hlediska politického, sociálního, ale i vojenského, ale bude se vlastně věnovat i tomu odrazu v těch dějinách. A nevím, jestli najde všechny odpovědi, pokusíme se o to, nebo kolegové se o to pokusí, ale bez pochyby to nebude ani plačící výstava Bílou horou, ani nějaká oslavná sága typu Alojze Jiráska. Já se na tu výstavu moc těším, protože já nejsem autor, takže nechci mluvit za ně, ale jak vidím, tak se k tomu vlastně přistoupili opravdu nevšedně a jsem rád, že si to výročí můžeme, doufám, že bude moc v historické budově Národního muzea připomenout na podzim.
Když by byla tato epidemie co nejdřív minulostí, historií, uvažovali jste o tom, že byste jí věnovali nějakou expozici, třeba roušky mohou být zajímavým folklorním prvkem.
Ano, otevíráme výstavu 15. června. Ne, já si nedělám legraci. To vzniklo úplně spontánně. Národní muzeum mimo jiné má velkou sbírku módy. Já jsem se o tom bavil s nějakou novinářkou kolegyní, jestli roušky. Já jsem říkal, ale to určitě ano, kolegyni Míru Burjanovou, která se tou módou zabývá. A než jsem to dopovídal, jak už mi napsala, že už oslovila asi 25 různých zajímavých osob, aby jí věnovali svoji roušku. A vlastně rozjela se taková, ne masivní, ale kampaň zajímavé roušky s příběhem. A opět jsme si vlastně řekli, když jsme taková doba roušková k tomu otevření muzea, že zhruba kolem toho 15. června otevřeme malou výstavu zajímavých roušek, ať už designových, nebo právě s nějakým zajímavým, a třeba i smutným příběhem, ale doufejme, že to bude takový, jakože už to budeme pohled do minulosti, no, v té době ty roušky.
15. června. Co pro vás osobně znamenaly ty poslední týdny? Zkomplikovalo vám to třeba kontakt s ostatními šéfy obdobných institucí po světě?
No tak to bez pochyby. My jako máme rozjednané spoustu dalších projektů. Já koukám, že už nemáme moc času. Například pořád bychom příští rok chtěli přivést zmrzlé mamuty ze Sibiře. Mm-hmm. Kolegové se měli už v březnu přijet z Jakutska, aby jsme to dál dojednávali, a to samozřejmě jako celé padlo. A cestovat se nemůže a řešíme samozřejmě tu komunikaci online. Ale on i ten pohyb těch sbírkových předmětů je omezen. Třeba na tu výstavu slunečních hrol nevezeme věci jenom z Egypta, to jsem tam těch nejvíc, ale třeba z Německa, ale i s těmi kolegy dořešujeme spoustu detailů. Ale online svět funguje, úplně jsme se nestratili, ale moc fyzicky samozřejmě pracovat nejde, ale už nám nezbývá čas.
To byl host 20 minut, generální ředitel Národního muzea v Praze Michal Lukáš. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, krásný den všem.